Әхәзір қызған таба тапшыруын тыңларға шақырамыз, құрметті тыңдаушылар. Август азағында Татар радиосына 10 яш тула. Көпшілік татар яшьләрін өз тирәсінә туплаған радио өзінің туған күнін 8 октябрьдә Татнефть Арена бас сарайында 10 мың тамашачы белән уздырмақшы. 10 ел ішінде нинди өзгерішлер болған?
Сәлем-сәлем қыздар, егетлер, абзай апалар, Азамат радиосында қызған таба яшьләр тапшыруы.
Тенеде кадәр йөрәкләрне назлый, йолдызларның сәлам җилләре. Татар радиосы синең белән, күңел бәйрәм күңел тантана. Сәлам, Казан, сәлам, Татар ел.
Яхшы көннәрдән башлана.
Татар радиосы радиостанциялар селтәренең 10 еллыгына багышлап үткәрәбез әлеге тапшыруны. Кунактар Татар радиосы радиостанциялар селтәренең директоры Алмаз Миргаязов. Алмаз әфәнде, хәерле кич.
Хәерле кич. Рөстәм, хәерле кич. Тыңлаучылар,
менә инде бик каты шаулап, ныклап әзерләнәсез. Август аенда була иде сезнең бәйрәм. Хәзер инде октябрьгә күчте ул быел. Менә ни сәбәпле, ниндирәк үзгәрешләр кичерәсез шул хакта инде кыска һәм инде оста әйтеп сөйләсәгез.
Тыңлаучыларның хәтерендә булса, тамашачыларның хәтерендә булса, без радиобызның 1 яшьлеген һәм 5 яшьлеген зурлап, киң плащлап Камал театры каршындагы мәйданда уздырган идек. 10 яшьлеккә килгәндә, 10 яшьлекне уздырга җыенабыз Татнефть аренада. Ни өчен Татнефть аренада? Чөнки ел саен һава шартлары үзгәреп тора, һәм инде без ачык һавада бушлай дип әйтик, мөмкин кадәр күбрәк халыкны җыю өчен тырышканда, безгә кичкенә генә һава шарты каршы килсә дә, без әлеге бәйрәмне уздыра алмыйбыз. Шуңа күрә уздырырга булдыган Татнефть арена исемле Татарстанның һәм Казанның иң зур ябык сарайында дип әйтик.
Ул сарайда әле чит ил йолдызлары гына шуның кадәр халык җыя иде. Һәм инде сез ышанасыз, ул заллар тулыр дип әйбит.
Әлбәттә, анда безгә әйттеләр һәм без беләбез, 10 мең кеше сыйырлык урын бар дип. Бу инде безнең трибуналар, өч яклы трибуналар, чөнки 4нче якта безнең сәхнә булачак. Һәм инде боз булган урында безне алып, инде шулай ук ясаячаклар зур танцпол, анда шулай ук 2500-га кадәр кеше сыячак дип безне шандырдылар Татнефть аренада.
Һәм инде нәрсә белән сез анда шак катырачаксыз?
Иң массалы дип әйтик, шак катыручы фактыбыз ул да булса, 8 сәгатькә исәпләнгән концерт программасы, ул берсенә-берсе күчә торган, өч өлештән торган, бер туктаусыз нон-стоп режимындагы концерт булачак. Ягъни мәсәлән, сәгать 4-тә башлаган концертыбыз безне тәмамланачак төнге сәгать 12-дә. Һәм инде шушы 8 сәгатьлек тапшыру шоу тамаша дәвамында без үзебезнең тыңлаучыларыбызның һәрбер сегментына туры килешле күренешләр тәкъдим итәргә тиеш булабыз. Ягъни мәсәлән, килгән кешегә, менә әлегенә килгән гаиләсе белән килгән, балалар белән килгән кешегә, әлбәттә, бер төрле тамаша сәгать кичке алтыларда, җидләрдә ин тартылган, килеп җиткән кешеләргә без икенче төрле тамашаны алып барачакбыз. Буны без атыйбыз грандиоз концерт дип. Һәм инде өлкән буын кешеләре һәм гаиләле кешеләр арып талчыккан һәм өенә кайтырга җыенган мизгилдән без инде яшьләр өчен багышланган инде дискотека дип әйтик, мана күңел ачу программасын, төнге күңел ачу программасын ачып җибәрәчәкбез. Менә шушы әйберләр эчендә әлбәттә булачак шак катырлык һәм кызыклы әйберләр.
Халык армиячак дип инде каралган шулай бит. Җырчылар санында бик күп.
Җырчылар санында бик күп. Бүгенге көндә катнашырга теләк белдергәннәр саны гына 60 дәнә, 60-ка якын дәнә.
Бәяләре билгеле?
Бәяләр шактый демократик, 100 сумнан башлана безнең билетларыбыз. Урта категория билетлар безнең тора 250 сум, һәм инде айрым берникадәр урыннар, инде безнең VIP урыннар дип әйтик, инде без аны 500 сумга кадәр җитә. 100 сумнан 500 сумга дисәм,
шуннан кыйммәт түгел.
Ялгыш булмас.
500 сумнан кыйммәт булмаячак.
Булмый. Әле 500 сумлыклардан шактый яс, алар 500 урын бар микән, 500 сумны. Калганнар барысы да 100-дән 250 сумга кадәр.
Татар радиосының үзендә нинди уеннар, кызыктыру чаралары бара торгандыр бит. Хәзер дә бара торгандыр, алдан да башлангандыр инде ул.
Татар радиосы гомумән ул юмарт радио. Моны бөтен тыңлаучылар белә, татар радиосын дигән тыңлаучылар белә. Безнең программада дип әйтик, март аеннан башланды чарабыз, чараларыбыз дөресрәгә 10 еллыгыбызга башланган, һәм инде без ел башыннан бирле үзебезнең 10-нче юбилей елыбызны каршы алганыбызны һәрдаим әйтеп килдек һәм әйтеп киләбез. Һәм инде мәгърис ул барабыз әлбәттә эфирдә. Эфирдә бара берсеннән берсе кызыклы һәм берсеннән берсе мавыктыргыч тапшырулар эфирдан тыш бара шулай ук чаралар бу безнең татар радио нукта ру сайтында кирип караучылар өчен шулай ук таныш чаралар дип әйтик. Ун тартма уенны менә китте безне ун атна кала әлеге чарага 8 октябрь штат мектәрендә татар радиосына 10 яшьлегенә кала ун атнага ун тартма дигән безнең акциябез шулай ук инде миңа калса рифмалы һәм бик тә колак кая тышлы һәм бик тә кызыклы уен ул бара эфирдан атна дәвамында бара һәм инде атна ахырында без нәтиҗә ясап иң акыллы иң җитез һәм иң интеллектуаль яктан җитлеккән һәм иң игътибарлы тыңлаучыбызны бүләклибез. Бүләкләребез шактый кыйммәт, һәр бүләк 5000 сумнан да арзан түгел.
Һәм менә квадроцикл дигән әйбер дә бар, күргәнем мин.
Ансы инде безнең икенче төрле чарабыз. Бу квадроцикл турындагы күргән һәм
кыйммәтле бүләк бит, бик кыйммәтле. Шуңа күрә мин
ишеткән әйберебез. Ул безнең шулай ук радиобызның 10 еллыгына багышланган Хыяллар шында аша исемле акциябызның бер өлеше, бер бүләге. Әлеге акция кысаларында делегация башланды безнең узган елның ноябреннән инде һәм ноябрьдән бирле безнең сайтыбызга шулай ук редакциябызга килә. Хатлар, хыяллар белән менә мин шуны эшләр идем, менә мин шундый хыялым бар, менә минем улымның шундый хыялы бар. Һәм шушы хыяллар арасыннан без иң оригиналын, иң уникален һәм әлбәттә иң беренче рәттә иң кулдан килерлеген сөйләп алабыз. Әлбәттә инде мин кияүгә чыгасым килә дигән хыяллар шулай килә безгә. Без бит инде әлеге туташка кияү табып биреп, аны кияүгә чыгара алмыйбыз. Квадроцикл ул безнең 10 хыялыбызның берсе генә. Без инде
әлемнәмдә шаулыга КамАЗ заводына экскурсиягә барып кайту.
Менә экстраординар дип әйтим мин ул хыялларны. Шулай ук хыяллар булырга тиеш экстраординар да әйтик. Безне тыңлаучы бер абзыйның КамАЗ заводына барып кайтасы килгән күптәннән яшьтән бирле инде. Экскурсиягә без аның әлеге хыялын чынга ашырды. КамАЗ администрациясы белән сөйләштек. Алар безгә бик рәхәтләнеп безнең каршыбызга килделәр. Һәм инде тулы берничә заводны айкап чыкты әлеге абзый. Ул гына түгел, ул әле үзе уйлап чыгаручы инноватор да икән. Үзенең теләкләрен һәм үзенең ясаган әйберләрен шулай ук тәкъдим итте. КамАЗ җитәкчелегенә һәм КамАЗ җитәкчелеге шактый теләп кабул итте. Аның уйлап чыгарган әйберләрен.
Әле алга таба да шундый кызыктыру чаралары барачактыр мөгаен октябрьгә кадәр.
Октябрьгә кадәр безнең бара 10 тартма уены һәм инде бу эфирдәге уен дип әйтәм мин. Безнең сайтыбызда татаррадио.ру сайтында шулай ук бара берничә акция. Кирегез карагыз, аларның иң күренеклесе дип әйтик. Шушы 8 октябрь белән турыдан-туры тоташтыручы чара улда булса безнең мин һәм минем яраткан диджеем дигән акция. Бу татар радиосы диджеи белән кайчан да булса төшкән фотосурәтегезне сез сканлап, яисә инде цифрлы рәвештә икән цифрлы рәвештә җибәрәсез безнең студиябызга. Анкета Барсмедия собачка күшек дип әйтик, Барсмедия.ру адресына. Инде шартлар барса да бар, әлбәттә, татар радио.ру сайтында җибәрәсез һәм инде катнашасыз әлеге акциядә, әлеге бәйгедә дип әйтик. Әгәр дә инде җиңеп чыгасыз икән, сезгә тапшырылачак 8 октябрьдә Татнефтьтәрендә узачак 10 яшьлегебезгә 2 чакыру билеты.
Кызган тоба. Гафу тагын бер кат сөйрим, ул ничек аталачак? Музыкаль десант дип тә атарга дип әйттләр. Музыкаль десант белән Татар радиосының 10 еллыгы берләшә дип әйттләр.
Берләшә, берләшүдән ул бер әйбер. Музыкаль десант проекты ул айрым проект, хаманда айрым бренд. Ни өчен шулай эшләнде? Чөнки җәй дәвамында бит инде әйтик, Татарстанның һәм Россиянең күп кенә нокталарында, шәһәрләрендә һәм районнарында безнең әлеге музыкаль десант проекты урап кайта һәм инде ул гадәттә үзенең нәтиҗә финал проектын ясый Казанда, Ессерметр клубында, яисә башка зур кеше сыйдырышлы клубларда. Быелгысы елда исә безнең шушы музыкаль десант һәм Татар радиосының туган көне брикатуру килү сәбәпле безнең чарабыз атала түбәндәгечә: Татар радиосы дефис 10 ел яхшы кәеф, Татар радиосы радиостанция челтәреннән грандиоз музыкаль десант дип атала.
Сандугачтай моңлы көйем суза, дәртле җырлар таныш дулкында.
Күңелләргә яшәү дәрте бирә, эссе көндә җилдә буранда.
Татар радиосының уңышларын карап китик. Шушы соңгы 10 ел эчендә аның тыңлаучылары ничек артты икән?
5 яшьлектән соң үзебезнең радиобызга 5 яш тулганнан соң алдык яңа курс. Сезләр ки шушы Казанда 100.5 FM ишлыгында эшләүче радио, татарлар күпләп яшәгән башка төбәкләрдә дә, шул исәптән Татарстанның кеше күпләп яшәгән районнарында һәм төбәкләрендә булдыру иде. Бүгенге көндә мин нәрсә белән мактана алам? Без инде яңгырыбыз 97.7 FM ишлыгында Әлмәттә һәм Әлмәт тирәсендә 60-80 километр радиустан. Шулай ук без инде әзербез бүгенге көндә Чаллы төбәген, шулай ук капларга Түбән Кама, Алабуга, Шаллы, Минзелиевск, Минзеле, Сарман, шулай ук якын тирә районнар, Мамадыш районы әлбәттә инде. Шул тирәне без шулай ук инде коплап киләбез һәм бик тиз арада без рәсми рәвештә Шаллы каласында үзебезнең яңа радиостанциябезне, Шаллыдагы радиостанциябезнең презентациясен уздырачак. Бу булачак 29 октябрьдә КамАЗ мәдәният сараенда, аның көнендә билгеле һәм шулай ук исеме дә билгеле, Татар радиосының Яшәү төбәгендә ачылу уңаеннан Татар радиосыннан Татар җыры фестивален без алып барабыз.
Моторит татарча сөйләшәсез, барлык диджейлар да сезнең кебек җыр телеме, татарча сүзләр табып бетерә алалармы? Һәм менә шушы татар сөйләменә алар ничек тәсир итәләр?
Безнең бит инде Азатлык радиосы ул башлыча Татарстанда яшәүчеләр өчен шулай бит. Шуңа күрә әйтүне әйтим, гомумән һәр җирдә русча язулар, русча сөйләшкән һәм гомумән русча фикер йөртелгән мохиттә татарча сөйләшү һәм татарча сөйләшү алымнарын саклап калу һәм татар телендәге ниндидер әйләнешләрне, мантыйкы әйләнешләрне чыгарып салу әлбәттә кыен, ләкин миңа ярдәм итә минем 8 еллык диджей тәҗрибәм. Гомумән мин укыдым татар телле югары уку йортында, шуңа күрә бүгенге көндә татарчада, русчада камил сөйләшәм дип әйтә алам һәм шуның белән мактана алам. Монда өчен рәхмәт. Инде безнең алып баручыларга килгәндә, әлбәттә, син татар радиосында эшлисең икән, син үзеңне татар радиосы хезмәткәре дип позицияләсең икән, димәк син сөйләшә белергә тиеш, тиз бәйләнешле һәм төгәл татар телендә. Әлбәттә, инде һәрбер кеше моңа омтылагына ала, күп кеше моңа омтылагына ала, ләкин омтылган кеше барыбер үзенең мәгънәсенә ирешә. Бүгенге көндә әгәр дә инде безнең радиобызда күбрәк эшләгәннәр икән, алар әлбәттә камил сөйләшә татар телендә. Ә инде яңа гына килгәннәр, берничә елдан шулай ук, алар кебек алар артыннан камиллеккә ирешәчәк.
Көндәш булырга мөмкинлек туармы икән шушы соңгы 10 ел эчендә тагын булыр микән сезгә көндәшлек?
Көндәшлек бу
конкуренция. Татар телле менә радиолар арасында.
Әлбәттә, әгәр дә без FM эшләгәндә эшләбез икән, 22 FM радиостанциянең берсе булып, әлбәттә инде безнең 21 көндәшебез бар, 21 потенциаль дип әйтик, конкурентыбыз бар. Ләкин турдан-туры безгә, ничек дип әйтим, безнең аудиторияга тәэсир итүче радиолар шактый сирәк. Моны күрсәтә инде дөнья күләм танылган һәм Россия күләм танылган халык фикерен алу институтлары әйтик, чаралары дип әйтик, моны исбатлыйлар. Бүгенге көндә татар радиосын тыңлаган армияның бик әз өлеше генә тыңлый башка радиоларны, бигрәк тә рус телле радиоларны. Әлбәттә, безнең татар телле радиолар арасында аудитория алмашы һәрдаим бара. Аларны әлбәттә атарга була безнең конкурентларыбыз.
Яни бик зур рәхмәт сезгә, Алмаз әфәнде. Димәк, безнең Азатлык студиясында кунакта булды татар радиосы радиостанциялар челтәре директоры Алмаз Миргаязов.
Һәр күңелгә барып җитеп, татар халкы
Татар радиосы җитәкчесе Алмаз Миргаязов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Татар җыры. Җырма әйдә татар радиосы. Кызган тоба. Һәр җир